Dobré ráno všetkým vám, známym, aj tých, ktorí ma nepoznáte. Ako už Vlado uviedol, touto nedelou vstupujeme do školského roku. Ešte minulú nedelu, aj keď bol september, sme mali stále prázdniny. A témou našich prázdninových rozmýšľaní bol môj obľúbený žalm. A rôzni rečníci tu rozprávali svoje obľúbené žalmy a svoje príbehy s ním spájali. Mojím obľúbeným žalmom je celá skupina žalmov. Volá sa Pútnické piesne. Je to skupina žalmov od 120. do 134. žalmu. Tieto žalmy sa spievali pri výročných slávnostiach v Jeruzaleme, prípadne ju spievali akože tí pútnici, ktorí vychádzali z rôznych miest a cestovali do Jeruzalema, tak a pri svojich nočných večerných odpočinkoch cestou tam aj cestou späť spievali pravdepodobne tieto piesne. Pre začiatok školského roku som vybral v poradí tretiu z týchto piesní. Nazval som ju Pieseň tínedžerov. Ak tie úvodné slova, radoval som sa, keď mi povedali, poďme do domu Hospodina, vo vás vyvolali úsmev v spojení s tým názvom, že je to Pieseň tínedžerov, tak by som vás rád uviedol na pravú mieru, že som presvedčený, že to bola naozaj Pieseň tínedžerov. Aj keď mnohí z nás máme skúsenosť, že keď deti pozývame do školy, pozývame do kostolov, že reagujú znudene a neochotne, napriek tomu si myslím, že v určitom momente je to aj v ich živote radostná pieseň. Minulú nedelu nám tu Trevor Robinson predniesol taký brilantný výklad 31. žalmu a ukázal nám, že žalmy sú založené na paralelizme myšlienok. Hebrejská poézia to nie je o ríme slov a ríme slabík, ale je o rytme opakujúcich sa a stupňujúcich sa myšlienok. Ako človek, ktorý je svojim povolaním od detstva technik, ja som zmenil prístup k tomuto žalmu a budem ho vykladať ako príbeh, lebo nemám až taký zmysel pre poéziu slov. Postavil som si otázku, kto a prečo napísal tento žalm, kto ho spieval a kto ho vlastne ešte aj dnes spieva. Najprv odpoviem na tú poslednú otázku. Je známe, že slova 122. žalmu v súčasnosti vyslovujú pravoverní Hebreji, keď z lietadla alebo z iného dopravného prostriedku prvýkrát zhliadnú siluetu mesta Jeruzalém. Je to ich prosba za blaho večného mesta. Autori študijnej Biblie tento žalm nazvali radostný chválospev nad Jeruzalemom. Ten žalm bol nazvaný, že je Dávidov, ale Dávid ho určite nenapísal, lebo v jeho čase ešte chrám neexistoval. A tak neviem, či moja konštrukcia je správna, ale predstavujem si, že túto báseň napísal nejaký dospelý človek, ktorý sa nachádzal pravdepodobne v exile a spomínal na svoju prvú návštevu Jeruzalema. Predpokladám, že táto pieseň sa spievala na slávnostnej bohoslužbe tých, ktorí sa vrátili z vyhnanstva a po obnovení Jeruzalema. A možno, že sa stala rituálom, že ju spievali 12-roční prvorodení, keď boli predstavení spoločenstvu ako dospelí konfirmandi alebo birmovanci v tom židovskom význame. A jedným z týchto pútnikov bol aj Dávidov potomok Ježiš. Ten vstúpil do Jeruzalema minimálne trikrát. Prvýkrát ho priniesli ako nemluvňa do chrámu jeho rodičia. Druhýkrát je pravdepodobne ten príbeh, ktorý sme čítali. A tretí, ktorý určite sa stal, je vstup do Jeruzalema na kvetnú nedeľu, kedy tam prišiel ako pre niektorých známy a pre niektorých neznámy Mesiáš. Práve ten príbeh 12-ročného Ježiša v Jeruzalema a jeho zotrvanie v chráme aj po slávnosti ma priviedol k tomu, že som tento žalm označil pieseň tínedžerov. Ako z Lukášovho rozprávania vieme, Ježiš bol 3 dni nezvestný. Muselo sa mu tam v tom Jeruzalému veľmi páčiť, lebo sa nepripojil k odchádzajúcemu davu a svojim rodičom o úmysle zostať dlhšie nič nepovedal. Čas trávil s učiteľmi v chráme, ktorých počúval a kládol im inteligentné otázky. Tí ho nenapomenuli, aby šiel domov k rodičom, ale boli vyvedení z miery pre jeho názory a pre jeho vnímavosť. Skutočnosť, že Ježiš zostal v chráme, pre Lukáša nie je pubertiacký výstrelok, ale odkaz na nadprirodzený pôvod Mesiáša. Poukazuje na to, že Ježiš je od detstva, na rozdiel od iných dobových Mesiášov, iný. Svedkami tej inakosti sú udivení učitelia aj nechápajúci a vystrečení rodičia. Skutočnosť, že rodičom spôsobil újmu a strach, nás má usmerniť k tomu, že Ježišov čin bol prevyšujúci chápanie rodičov. Napriek tomu, že Mária a Jozef mali od narodenia o svojom dieťati veľa informácií, nedokázali spracovávať tieto nové podnety. A tak Ježiš svojim činom sa stal znova pre nich nečakanou výzvou. Asi tou najsilnejšou lekciou, ktorú im Ježiš dal, bola tá dobrovoľná podriadenosť, ktorá prevyšovala bežnú prax podriadenosti jeho rovesníkov svojim rodičom. A Ježiš sa uvedomele podriadil svojim rodičom. Nebol k ním nekritický. Prijal ju napriek narastajúcemu neporozumeniu. To nedorozumenie rástlo, až prerástlo do stavu, že ho v jednom okamihu rodičia vyhlásili za poblúdeného. Žalm 122. je teda radostný chválospev. Chválospev, ktorý je súčasne aj lekciou. Pýtajme sa teda, čo vnímal tento 12-ročný chlapec na púti v Jeruzalema. Obujme sa do jeho topánok a všímajme si, komu adresuje slova, ktoré rozpráva. Znázornil som to ako vyhliadkový bod. Poprosím o prvý obrázok. Tento vyhliadkový bod nám bude ilustrovať, čím má byť cirkev pre študentov, rodičov a učiteľov a čím majú byť rodiči a učitelia pre žiakov a študentov. Bude to námet pre naše modlitby za školský rok, ktorý je pred nami. Prvé, čo registroval ten mládenec, bola výzva. Jeho reakcia na výzvu navštíviť chrám, dom Hospodinov, bola radosť. Môžeme len špekulovať o tom, prečo v tomto prípade bola radosť, ale nie, a nie znudenie. Uvedomme si, že predmetom výzvy nie je stavba, ale prítomnosť Boha v chráme. Teda mladý muž je pozývaný do spoločenstva s Bohom. Boh je autorom celého univerza, celej prírody. Boh je stvoriteľom človeka. Boh je stvoriteľom ľudskej spoločnosti. A preto každé vyučovanie, či je to vedomé, alebo nie je to vedomé, je vyučovaním o Bohu. Naša prvá prosba za školský rok je, aby ako cirkev, ako učitelia, ako nejakí mentori, sme vedeli vysielať také výzvy pre deti, aby ich im orientovali na Pána Boha, aby v nich vyvolali nadšenie pre Božie veci. Nemalo by to byť formou príkazov, zákazov alebo varovaní, ale naopak pozývajúcich pozitívnych výziev, ktoré sú primerané ich mentálnej, fyzickej a duchovnej zrelosti. Nechceme vyvolať nadšenie, ktoré by bolo výsledkom len úspešnej manipulácie nezrelých ľudí. Práve naopak, chceme vyvolať odhodlanie, ktoré je založené na triezvom uvážení, na emocionálnom stotožnení a schopnosti vôľového nasledovania primeraného veku tohto dieťaťa. Druhá skutočnosť, ktorú vnímal 12-ročný človek na ceste do Jeruzalema, bola tá spoločná cesta. Ten druhý verš hovorí o okamihu príchodu. Naše nohy sú stoja v tvojich bránach, Jeruzalem. Sme tu. Sen sa stal skutočnosťou, dosiahli sme cieľ. Mladý pútnik preukázal fyzický výkon a vytrvalosť. Vníma okamih príchodu do cieľa ako spoločnú cestu. Nie je to len tá samotná púť, ale aj celé obdobie prípravy na túto cestu. Cítime z toho oprávnenú hrdosť. Modlíme sa za to, aby učitelia, rodičia, mentori aj tútori boli užitočným spoločníkom na ceste rastu našich detí. Aby im pomáhali v ich fyzickom, rozumovom a emocionálnom dozrievaní, v rozvíjaní ich talentu. Aby sme dokázali byť tými, ktorí aktivizujú praktickú stránku života a prezentovali ako súčasť duchovného rastu. Byť partnerom niekedy znamená byť vodcom, niekedy byť vedeným, inokedy byť brzdou. Ďalším bodom, ktorý si všíma mladý pútnik, sú tradície. Jeruzalém je vystavené ako mesto pospájané do jedného celku. Vidí rozdiel medzi vidiekom a mestom a mesto na ňo pôsobí ako komplex, ako systém a vníma, že to je nejaká iná atmosféra. Je to dielo, ktoré vzniklo skôr, než on tam vstúpil. Vybudovali ho jeho otcovia. Dnešný Jeruzalém nie je jednota, ale je to možno boj troch svetových náboženstiev a nepokoj. Tento žalm však nebol napísaný z tejto perspektívy, lebo tieto problémy ešte vtedy neboli. Avšak slova o jednotnom celku možno čítať aj v súvislosti s inými žalmami. V žalme 87, 4. a 6. verš je reč o tom, že Božie mesto raz bude miestom zhromaždenia národov ako spoluobčanov Izraela. Citujem tento žalm. Z tých, ktorí ma poznajú spojeniem Rahab, to je Egypt, Bábel, Baj Filištínsko, Týrus a Kúš, tí všetci sa tu narodili. O Sione sa povie, ten i onen sa tam narodil a sám najvyšší ho upevnil. Hospodin pri súpise národov pripomenie, tento sa tam narodil. Alebo ešte v inom žalme, žalm 47, kniežatá národov sa zhromaždili ako ľud Abrahámovho Boha. Teda to mesto Jeruzalém pôsobilo jednak stavebne ako komplex, ale vlastne aj duchovne pôsobí ako komplex, ktorý raz má byť vlastne miestom, kde prídu všetky národy a poklonia sa Bohu. Sme teda vyzvaní stavať mestá a symboly, ktoré by komunikovali náš autentický vzťah k Bohu a ku kontinuite kresťanstva. Tradície to nie je niečo, čo sa len periodicky opakuje. A 11. november nie je len pripomenutím nejakej katastrofy, ale naopak je to pripomenutím nejakej udalosti, ktorú sme s Bohom prežili a ktorá nás má posilňovať, aby sme svoj život zvládali. Tento rok je pre mňa taký výročný, lebo slávim niektoré také výročia svojho štúdia. Pred 35 rokmi som skončil vysokú školu a pred 40 som maturoval. Takže pri týchto príležitostiach sa udejú také tradície, ako je stretávky. Ja som sa jednej z tých stretávok nemohol zúčastniť, lebo som bol služobne vzdialený, ale prežíval som taký smútok z toho, že som tam nemôžem byť. Pokúšal som sa volať svojim spolužiakom, ale nikto mi nedvihol telefón. Tak som teda rozmýšľal nad tým, že prečo tam chcem byť. A uvedomil som si, že tie stretávky to sú také miesta, kde sa všetci prezentujeme. Hovoríme o tom, čo sme dosiahli. Dokonca pri tých rečiach je ako aj cítiť, že niektorí sa ospravedlňujeme za to, čo sme nedosiahli, alebo čo sme urobili aj zle. Tak som rozmýšľal, že čo by som asi ja povedal. A vtedy ma napadli také dve myšlienky, ktoré boli celkom také nové, ktoré som si predtým neuvedomil. Prvá z vecí, ktoré by som bol povedal, by bolo, že Stano, za to všetko, čo som dosiahol, ďakujem aj tebe. Bol to ten Stano, to bol učiteľ technológie chemickej, ktorý bol jediný z učiteľov ešte prítomný na našom stretnutí. Druhé, čo som si uvedomil, že keby som tam bol v ten večer, takže niektorých spolužiakov zavolám sem na cukrovú. Totiž tu bol práve deň kostolov, či večer kostolov. Dôvod, pre ktorý by som ich sám zavolal, by boli dve veci. Jedno je to, že v čase, keď sme stavali modlitebňu, tak niektorí z mojich spolužiakov chodili sem pred tú školu oproti nás a dívali sa, s akou intenzitou sa stavia kostol. Nikdy v živote predtým ani potom nemali skúsenosť takej motivácie. A súčasne som si uvedomil, že to by bola vlastne taký prirodzený komentár k tomu môjmu životopisu profesnému, ktorý by som im predstavil. Takže toľko k tej téme tradície. Ďalšia vec, ktorú si všíma náš pútnik, je spoločenstvo chváliace Boha. Písateľ vníma fázu zhromažďovania. Hovorí, nie je to anonymný dav, ale sú to kmene hospodinové. Nie je to len nejaký spontánny happening, ale je to niečo, čo sa deje podľa Božej vôle. Ľudia sem prichádzajú velebiť meno hospodinovo. Vníma, že spoločenstvo stojí na záväzku voči Bohu a nie len na vzájomných sympatiách. Modlíme sa za zdravé spoločenstvo, za zdravé vzťahy nás dospelých, či už učiteľský zbor, alebo aj nás ako členov tohto zboru. Aby stredobodom týchto vzťahov bol Kristus. To znamená, aby to bolo založené na vzájomnej úcte a na vzájomnej podpore. Spolupráca a blízkosť neraz vedú ku sklamaniam z druhého. Ježiš povedal, že vzorom lásky je obeť. Klásť svoj život za svojich priateľov. Zázrakom je práve to odpúšťanie, ktoré je jednostrannou iniciatívou, smerujúcou k tomu, aby sme sa zbavili spoločne zla. Nie, aby sme druhého vylúčovali ako zlého, ale s Božou pomocou premáhali hriech. Kristovské obetovanie za druhých, ktorí zlyhali, nie je jednoduché manažerské riešenie. Je to aktívne ovládanie svojho pudu odsúdiť druhého. Boha možno vyzdvihovať aj bez toho, aby sme vyslovovali jeho meno. Niektorí máme takú túžbu, aby sa vždy opakovalo Božie meno. Zo svojich študentských čias si živo spomínam na taký osobitný príbeh. Keď som študoval genetický kód, tak som si novým spôsobom uvedomil Božiu existenciu. Fungovanie bunky a reprodukčných mechanizmov bunky bolo približované pomocou obrazov z praktického života človeka. Tieto obrazy ukazovali na zakódovanú inteligenciu, ktorú tá živá hmota musela vziať od niekoho vyššieho. Ten zážitok, ktorý som mal pri tom štúdiu a čítaní teda odborného textu, posilňovala aj skutočnosť, že kniha, z ktorej som sa učil, bola Všeobecná mikrobiológia, napísaná profesorom Vladimírom Betinom, ktorý bol pilierom tohto spoločenstva. V čase, keď som študoval, mal zakázané vyučovať študentov pre svoje verejné priznanie sa ku kresťanstvu. Takže spoločenstvo chváliace Boha, videl mladý muž. Ďalšia skutočnosť, ktorú menuje v tom žalme, že tam stoja súdne stolce, stolce Dávidovho domu. Dávid bol človekom podľa Božieho srdca. Král nie podľa rodu, ale vyvolený podľa charizmy. Jeho dom bol sídlom najvyššieho súdu, teda miestom konečného verdiktu Božej vôle. Rešpektovať rozhodnutie súdu znamená prejaviť úctu k pravde a osobnú poslušnosť Bohu. Mladá generácia bude mať úctu k pravde, ak bude vidieť naše aktuálne správanie sa v pravde. Ak nebude len počúvať ilustrácie z obdobia našej minulosti. Oni ju nazývajú érou dinosaurov, lebo je pre nich tak vzdialená. Potrebujú vidieť príklady v akcii, čestné podnikanie, projekty usilujúce sa o sociálnu spravodlivosť, poctivosť pri správe majetku druhého, čistotu v právnych veciach a poctivosť pri hľadaní duchovného riešenia otázok doby. Takže dom Dávidov bola ďalšia vec, ten najvyšší súd. Text pokračuje, vyprosujte Jeruzalému pokoj, kiež v pokoji žijú tí, čo ťa milujú. Je tu taký zvukový rím, šálom Jerušalom. Šálom zahrňa bezpečie aj prosperitu. Tieto slová sú adresované všetkým prítomným, hlavne priaznencom, ako naliehavá výzva. Aký bol podnet, že sa modlí za pokoj? Dav rôznych ľudí prirodzene nesie v sebe potenciál konfliktu. Pokoj nie je automatickým výsledkom vlastníckého vzťahu k mestu. Naopak, vlastnícky vzťah je skoro vždy zdrojom sporov. Mladý muž poznáva, že veci sa nedejú samé od seba. Pokoj nie je samozrejnosť. Je to možno až nadľudské sily. Dalo by sa povedať, že mladý človek vníma hodnotové zápasy generácie svojich rodičov. Aj naše spoločenstvo, aj školy majú svoje hodnotové zápasy, svojich priaznícov a neprajníkov. Spôsob, ako tieto skupiny navzájom komunikujú, je našimi deťmi veľmi citlivo vnímaný. Prísne budú hodnotiť, ako sme viedli svoje zápasy o smerovaní školy, o smerovaní aj tohto spoločenstva. Pokoj to nie je absencia iného názoru. Pokoj je triezvý a otvorený partnerský dialog. Spočíva na neútočnom vyjadrovaní svojho videnia veci, aj keby to bol menšinový názor. Hra na pokoj, to znamená stiahnuť sa a v úzadí neverejne kritizovať, môže spoločenstvo rozložiť. Pamätajme si, kto dáva pokoj, ten pokoj aj dostáva. Pokoj teda nie je samozrejmosťou. Kiež je pokoj na tvojich hradbách, istota v tvojich palácoch. Teda hradby a paláce, vidí mladý muž. Pokoj na hradbách znamená hranice a ochranu. Istota v palácoch, to je istota v koncepciách a víziách. Mladý muž hľadá svojich ochrancov a vodcov, ktorí by prinášali pokoj a jasné smerovanie. pokoj to nie je dôsledok nečinnosti, ale naopak je to dôsledok bdelosti a ostražitosti strážcov. Istota nie je dôsledok potlačeného hľadania, ale naopak je dôsledok odvážnej úprimnosti a otvorenej diskusie, poznania a prijatia pravdy. Mladý muž teda vníma potrebu ochrancova vodcov. Takých vodcov, ktorých vodcovstvo je založené na skutkoch viery a vernosti. Modlíme sa za to, aby sme životom viery vytvárali správne hranice a vzory. Aby sme múdro riešili pokušenia svojej doby. Peniaze, slobodu, vplyv, postavenie, bohatstvo, chudobu, korupciu, krízy v manželstve, otázky úcty k životu, starostlivosť o bezvládnych. Slová nestačia. Istota a pokoj majú byť našim činom. Tie činy nemusia byť viditeľné a zrozumiteľné pre deti v čase, keď sa stanú. Mnoho našich krokov sa udeje v skrytosti, kde nás nikto ani nebude vidieť, ale prinesú svoje ovocie neskôr. Hranice istoty teda nie sú statické predpisy a pravidlá. To je naše odhodlanie žiť autentický a verný život s Bohom. Ešte dva body videl tento mladý muž, a to sú jeho rovesníci. Kvôli svojim bratom a priateľom hovorím pokoj v tebe. Motivácia pre bezpečie a prosperity sú bratia, teda vzťahy vnútorné a nemenné. Priatelia, vzťahy vonkajšie, blízke a slobodne zvolené. Čím som starší, tým viac vnímam hodnotu jednotlivých generácií. A škola je obdobím života, v ktorom sa vytvárajú najdlhšie trvajúce vzťahy. Preto naša podpora rovesnického prostrediu je veľmi dôležitá. Pokoj nie je automatickou skúsenosťou tínedžerov. Mnohí mladí ľudia si spôsobia vo svojej mladosti rany, ktoré ich poznačia na celý život. Vyskúšajú provokáciu, vyskúšajú závislosť, nepodaria sa im prvé pokusy o partnerstva, súťažia o pozície, prežijú rôzne prehry. Tieto môžu viesť na jednej strane k prehlbeniu priateľstiev, na druhej strane k trvalému odsudzeniu, ba až k antagonizmu. Oboje ovplyvní nielen život tohto jednotlivca, ale aj tohto spoločenstva v našej budúcnosti. Modlíme sa za dôveru a porozumenie k tým, ktorí preberajú štafetu. Robme všetko preto, aby nedochádzalo k neplodnému medzigeneračnému napätiu. Posledná vec, ktorú spomína, je chrám. Práve týmto chrámom začal. Kvôli domu Hospodina, nášho Boha, chcem prosiť o tvoje blaho. Teda prítomnosť Boha v meste je motívom pre hľadanie pokoja a blaha mesta. Nie naopak, pokoj a blaho mesta by boli motívom pre hľadanie Boha. Mladý pútnik hovorí o dome nášho Boha, čiže sa stotožňuje s tými zástupmi. Hovorí o sebe a tým sa hlási k viere otcov, teda k prevzatiu štafety. Naše cirkevné školy vnímam ako chrám. Miesto, kde očakávam na prítomnosť Boha. Miesto, kde je oveľa náročnejšie komunikovať evanjelium ako tu v tejto modlitebni. Lebo sa komunikuje nielen slovom, ale aj praktickým životom. Keď sme skončili školský rok, vybral som jednu z posledných, ale bytostných lekcií, ktorú nám dal Ježiš slovami odpustím, nevedia, čo činia. Tento školský rok sme začali lekciou, ktorú dal 12-ročný Ježiš svojim rodičom a svojim učiteľom. Formulovali sme ju slovami 122. žalmu. Je to radosný chválospev, alebo lekcia o živote pred očami našich detí. Lekcia o škole, rodičoch a cirkvi. Príjmeme ju s pokorou. Pieseň 12-ročných, poprosím o druhý slajd. je prosbou za prítomnosť Boha v meste, v chráme a v škole. Je modlitba za školu a za to, aby zážitky, ktoré deti v škole zažijú, boli bodom, o ktorom sa budú môcť študenti a žiaci oprieť kedykoľvek vo svojom živote. Predmetom našich modlitieb majú byť pozývajúce výzvy, spoločná cesta, dielo, ktoré konáme, a jeho kontext, vzťahy nás dospelých, naša úcta k pravde, naše hodnotové zápasy, naše hranice a istoty, modlitba za rovesnícke prostredie a za postoj k víziám našich detí. K tejto úvahe by som rád pripojil ešte jeden krátky rozhovor. A poprosil som jedného z učiteľov cirkevnej základnej školy Narnia, Janka Machajdíka, aby sa nám predstavil a povedal svoj pohľad o tom, za čo sa máme modliť. Janko, jaká je tvoja funkcia v škole? Jak sa to volá?
Moja funkcia v Narnii asi nemá priamy názov. Vymysleli sme si takú pozíciu, ktorá nie je celkom asi bežná na normálnych školách. Som jeden z 8 ľudí v manažmente Narnie, čiže som prijal nejaký typ priamejšej zodpovednosti za smerovanie školy. A mojou takou nejakou primárnou oblasťou, ktorej by som sa mal venovať, je výchovný a hodnotový rozmer školy a to, že čo všetky, aké aktivity s tým súvisia, podpora triednych učiteľov na druhom stupni. Čož je také niečo, čo nemá nejaký taký jednoduchý názov a tiež hľadáme, čo všetko vlastne pod to patrí a vytvárame nejakú takú novú pozíciu.
Čo by si chcel tým dosiahnuť? Teda čo je predmetom tej tvojej úlohy? Čo máš dosiahnuť?
Myslím si, že asi by som to nemal dosiahnuť ja, ale snažíme sa o to ako škola, ako projekt, že okrem samotného vzdelávania si myslíme, že každý z nás vníma, že je dôležité, akým človekom sme. A C.S. Lewis, ktorý napísal príbehy Narnie, tvrdil, a my si myslíme to isté, že samotné vzdelanie človeku nezabezpečí, že bude dobrým človekom. Vzdelávanie bez hodnôt vytvára častokrát len prefíkanejšieho diabla z človeka a nie dobrého človeka, nie charakter. A tak Narnia má tú ambíciu nejakým spôsobom sa snažiť formovať aj nás ako učiteľov, niekam spolu rásť v duchu kresťanstva a hodnôt a vďaka tomu sa snažiť inšpirovať aj deti, ponúknuť im to kresťanstvo, ukázať im, ako si myslíme, že má zmysel v živote žiť. Nie len to, ako sa veci dajú urobiť, ale aký zmysel to tu podľa nás má.
Byť učiteľom v tejto krajine nie je moc lukratívne. Prečo to robíš?
Prečo to robí ďalších, teraz už skoro 100 učiteľov na Narnie tiež? To je skvelá otázka. A myslím si, že je kľúčové sa o tom aj s tými učiteľmi, aj ostatnými rozprávať. Každého príbeh je trochu iný. Môj je taký, že teraz použijem aj veľmi silné slovo, ale tak som to zažil a tomu verím, že pre niekoľkými rokmi, v nejakom období svojho života som identifikoval ako svoje poslanie alebo povolanie od Boha snažiť sa pomáhať mladým ľuďom, pýtať sa dôležité otázky, hľadať na ne úprimné odpovede a ukazovať im, že tento svet je strašne zvláštny, krásny a stojí za to brať svoj život vážne. A pre mňa je kľúčové hľadať svoj vzťah k Bohu a k tomu, o čom to tu celé je. A to im, chcem ich k tomu inšpirovať. A zhodou rôznych príbehov sa stalo, že v tomto období teraz pôsobím v Narnii, ale teda pôsobil som v rôznych projektoch a aktivitách, ktoré sa mali vždy tento nejaký spoločný menovateľ. A to je niečo, čo mám pocit a prežívam v posledných rokoch, že to je niečo, čomu by som sa mal venovať.
Moja posledná otázka je, že čo by si povedal, za čo sa máme modliť za školy Narnia a gymnázium C.S. Lewisa?
No, toho je veľa. A na túto otázku som sa pripravoval dopredu a spýtal som sa aj svojich kolegov, lebo pre mňa Narnia je typ prostredia, v ktorom si cením niekoľko vecí, ktoré sa bohužiaľ málo kedy dejú na mnohých iných školách. A to je, jedna z nich je, že zdieľame spolu, snažíme sa nachádzať na to pravidelne čas, zdieľame spolu to, čo žijeme, to, čo si myslíme, to, čomu veríme. A tak logicky, keď som dostal otázku, že za čo by sme sa mohli modliť, čo pre napríklad našu školu Narnia môže byť dobré, tak to si nemôžem nechať pre seba. Tak som sa pýtal aj svojich kolegov. A myslím si, že to je jedna z dôležitých vecí hneď sama o sebe. Že modliť sa za to, aby sa nám darilo byť tímom ľudí, ktorým ide o spoločnú vec. Nie odučiť nejaký obsah, ale venovať sa deťom. Byť tímom ľudí, ktorí sme ochotní byť otvorení, rozprávať sa nielen o nových školských vzdelávacích programoch, ale o svojich hodnotách, o svojej viere, o tom, kto vlastne naozaj sme. Lebo ak chceme nejakým spôsobom vplývať na deti, to sa nedá naučiť. Nemôžeme sa postaviť pred tabuľu a porozprávať, tak deti, toto je spravodlivosť, tak toto funguje, takýto buďte, zazvoní a ideme ďalej. A je ťažké byť učiteľom, náročné byť v tej pozícii, keď každý deň stretávate stovky detí a viete, že od vás, hlavne keď máme túto ambíciu, sa učia a vnímajú, čo robíme dobre, čo robíme zle, ako reagujeme na to, keď sme konfrontovaní s konfliktom, chybou. Myslím si, že toto je niečo, v čom potrebujeme veľa pokory. A znova to podčiarknem, otvorenosti. Čiže určite dôležité je otvorenosť, komunikácia, nie len medzi učiteľmi, ale aj učiteľov s deťmi, nie len o nejakom obsahu nejakého učiva, o tých hodnotách. A aj dôležití sú v tom celom rodičia. A musím povedať, že sme veľmi vďační, a to je tiež námet na modlitby, vďaky, že Narnia existuje, teraz už vlastne po 21 rokoch, to je wow. To, že existuje, je pre nás mnohých, ktorí pri nej sme niečom stále zázrak. Nielen existuje, ale rastie. Ďakujeme mnohým z vás, ktorí tu na ste, aj mnohým rodičom, ktorí vždy sa nájdu ľudia, ktorí nám pomôžu. Niekedy veľmi prakticky, či už len s tým, že ako navrhnúť a dizajnovať priestor, alebo nám prídu pomôcť s hudbou, alebo prídu dokonca niečo odučiť. Alebo nám pomáhajú v tom, že sa stávajú koučami, mentormi, sprievodcami jednotlivých z nás, učiteľov, lebo vieme, že sami si nevieme v takomto ambicióznom projekte rady. Ďakujeme všetkým, ktorí sa nejakým aj priamým spôsobom k tomuto pripájajú. Je to náročné obdobie, v ktorom sa teraz nachádzame. Asi to ukončím tým, že našou tohtoročnou témou, ktorú sme si zvolili ako celoškolskú tému, nad ktorou chceme rozmýšľať, je téma strácania. Každým teraz rokom rastieme do počtu žiakov, ktorých máme, a uvedomujeme si, znova budem citovať C.S. Lewisa, ktorý povedal, že samotná zmena, napríklad zmena počtu, neznamená rast. Rast potrebuje nejakú kontinuitu, náväznosť na históriu. Zmena musí byť v súvislosti s nejakým obsahom, ktorý zostane zachovaný. A my sa chceme zamerať tento rok na to, čo sa nám vytráca a čo nám zostáva. Aby sme školu nemenili, ale aby sme spolu rástli. Aj na úrovni jednotlivcov, aj na úrovni školy. A to je strašne náročné. Tak modlitby za toto, múdrosť, otvorenosť, porozumenie, to je asi to najkľúčovejšie. Keby ste chceli vedieť viac, tak je nás tu na konkrétne z Narnie, ale aj z Bilgimu učiteľov viac. Môžete sa za nami zastaviť a určite v dohľadnej dobe budeme mať aj nejakú modlitebnú, tak ako pred rokom, tak ste vítaní sa pýtať otázky, my radi zodpovieme, čo sa deje v našich školách.
Ďakujem pekne. Aby som to teda jednou vetou zhrnul. Škola, učitelia, cirkevný zbor, kouči, mentori, my všetci sme pre naše deti mestom živého Boha. Ak sme ním, tak reakcia príde. Nemáme ju v moci. Máme v moci to, aby sme boli autentickí a neprinášali falošnú zvesť.